Xocasən kəndi ətrafında baş verən hadisələrə toxunmaq istəyirik. Bizim əməkdaş Kəbran Dilavərli bugün Xocasən kəndində olub, hansı ki təqribən 10 gün əvvəl o kənddə müəyyən hadisələr cərəyan etmişdi. Yəni hicaba orta məktəblərdə qoyulan qadağalarla bağlı bəzi valideynlər etirazlarını bildirərək orta məktəbin divarlarına hicaba qadağa qoyulmasına etiraz olaraq bəzi şüarlar yazmışdılar. Kənd sakinlərindən 3 nəfər saxlanmışdı, onlardan 2 nəfər azadlığa buraxılıb. Kəbran xanım həmin şəxslərin evində olub, bu kətdə olub. Nə danışırlardı Kəbran? Əvvəlcə ondan başlayaq. Ümumiyyətlə, saxlanmaları necə dəyərləndirirdilər? Saxlanma müddətində nə baş verib?
Demək, dekabrın 25-də Xocasən kəndindəki 103 saylı məktəbə hücum etməkdə ittiham olunub, 10 gün saxlanan və 10 gün cəza alan 3 nəfər kənd sakinindən ikisi buraxılıb, biri də bugün axşam buraxılmalıdır. Onlardan biri Yusif Əli Kiramoğlu bizimlə söhbət eləməyə razılıq verdi. O deyir ki, əslində problem ikinci sinifə gedən nəvəsi ilə bağlı idi. Yəni, o vaxta qədər başı bağlı məktəbə gedib. Ancaq dekabrın 25-dən sonra artıq məktəb rəhbərliyi uşaqların başı bağlı məktəbə gəlməyəcəklərini bildirib. Buna görə də onların valideynlərini çağırıb ki, bəs artıq komissiya gəlib, gəlin özünüz də bu haqda burada danışın. Deyir ki, Yusif Əli Kiramoğlu, mən də digərləri kimi getdim məktəbə, o komissiya, gələn komissiya üzvləri ilə görüşmək üçün. Onlarla söhbət elədik və mən bildirdim ki, uşaqlar hicabla gəlsələr yaxşıdır məktəbə. Yəni, o bildirir ki, onların orada heç bir etirazı, mübahisəsi olmayıb, iddiamda göstərildiyi kimi nə məktəbin üşələrini sındırıblar, nə də məktəbə hansısa sözlər yazıb vurmayıblar.
Polis, yəni bizim əməkdaşlar bildirmişdi, İlqar Rəsula bildirmişdi ki, yəni o məktəb direktorunun, o şəxslər məktəb direktorunu təhqir ediblər.
Bəli, Binəqədi rayon polis idarəsindən demişdilər ki, onlar yəni hicabla dərsə buraxılmamalarına qarşı çıxan yazılar yapışdırıblar məktəbin şüşələrinə və məktəb həbs qərarı çıxarması da məktəb daxil olan şikayət əsasında baş verib. Polisdən belə demişlər, ancaq o Yusif Əli Kiramoğlu deyir ki, bu belə deyildi. Sadəcə mən orada gələn nümayəndələrindən birinə dedim ki, əgər sizi məktəbin problemi maraqlandırırsa, məktəbdə idman zalı yoxdur, bəlkə bunu ilə maraqlanasınız. Ondan başqa bir heç bir mübahisəmiz olmadı. Sabahsı gün isə dekabrın 26-sında o deyir məni və daha iki nəfəri apardılar 40-cı polis bölməsinə. Sonra məhkəmə oldu. Bizə dedilər ki, siz şüşə sındırmısınız, məktəbdən şikayət gəlib sizin haqqınızda ittihamlar irəli sürür və məhkəmə onları 10 günlük, 10 sutqalıq azadlıqdan məhrum edib. O deyir ki, saxlanma şəraitimiz orada yaxşı idi, müvəqqəti saxlama yerində səliqəli idi, heç bir şikayət yox idi.
İşkəncə zədə olmuyor da?
Yox, deyir o, bizə heç bir şey.
Bəs, yəni bu hicam məsələsi, o kətdə hicam məsələsi necə həll olunur? Valideynlər yenə deyirlərmi ki, şagirdlərin yalnız hicab taxacaqları halda məktəbə buraxacaqlar? Yoxsa artıq geri seçiliblər, yəni adi qaydada şagirdləri göndərəcəklər məktəbə, sabah məktəb başlayır.
Aha, bəli, sabah yanvarın 6-sında artıq qış tətili bitir, uşaqlar məktəbə getməlidir. Xocasəndə hamı deyir ki, kənddə belə bir gərginlik var bu hicabla bağlı, çünki kənd sakinlərindən bir neçəsi məktəbə başı bağlı gedir. Ancaq elə Yusif Əlikramoğlunun evində o hansı ki o uşaq məktəbə hicabla gedirmiş. Mən onunla da söhbət elədim. O dedi, mən dərsə getmək istəyirəm. Onun nənəsi dedi ki, biz uşağı qoyacağıq məktəbə. Bizə davadalaş lazım deyil, hökumətlə heç hökumətlik də eləməyəcəyik. Əgər hicabsızsa uşaq məktəbə gedəcək, çünki bizə onun təhsili lazımdır.
Lap yaxşı, Kəbran, təşəkkür edirəm sənə.
Çox sağ ol.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi studiyamızın qonağı İslam və Demokratiya Partiyasının sədri İslam Demokrat Partiyasının sədri Tahir Abbaslıdır. Tahir bəy, elə söhbətimizə bu Xocasən kəndində baş verənlər bir açar olsun söhbətimiz üçün. Yəni, hicab məsələsi ətrafında nə baş verir? Yəni, birdən-birə təhsil nazirliyindən bildirdilər ki, şagirdlərin orta məktəbə hicabla getməsi qadağandır, buna yol verilmir və çox maraqlıdır ki, bəzi buna təpkili münasibət oldu, istər Nardaranda, istər Bakının kətlərində, eyni zamanda əyalətlərdə və nəticədə dini mərasimlərdə belə siyasi şüarlar səslənməyə başladı. Artıq dini mərasimlərin özü siyasi mahiyyət kəsb eləməyə başladı.
Bismillahirrahmanirrahim. Dəvət üçün çox təşəkkür edirəm. Buradan bizi dinləyicilərə hamısına salam göndərirəm. Xüsusən həm Arazın bu tərəfindən, Arazın o tərəfində qardaş bacılarımıza hamısına həmrəylik günü münasibətində təbrik edirəm. Və arzu edirəm ki, mən bir şuar demişəm, yəni səmimiyyət həmrəyliyin bünövrəsidir. Hər bir şeydə gərək səmimiyyət olsa, həmrəy ola bilər. O ki, qaldı sizin hicabla əlaqədar münasibət, bu zaman-zaman tərpədilmiş bir mövzudur, çox ciddi məsələdir. Və bu dindar...
Yəni, bu problemdə süni elementlər görürsünüz siz özünüzdə, hə?
Bəli, bu təsadüfə oxşamır. Çünki Əhməd Nizad gəlib gedəndən sonra bu hadisə daha çox qabarıldı və bu iki ölkə arasında, rəhbərlik arasında münasibətlərin hansı səviyyədə keçməsi və hansı siyasi bir hərəkətlər olmasının olması arxasında gizlənir və burada hesab edirəm ki, dindarlar bu cür təşkilatçılıq etmək imkanı yox idi. Az bir vaxtda belə bir deyək ki, ehtiraz birdən-birə bu səviyyədə keçməsi. Amma mən hesab edirəm ki, bu arada bizim qardaş və bacılarımızın haqlı iradları işdirildi. Yəni, qardaş bacılarımız bu arada...
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, bu məsələ ətrafında etirazlar haqlıdır, ancaq bu etirazların təşkilatlanması, bunun bəzi əyalətlərdə kütləvi hala çevrilməsi, burada haradasa xaricdən təşkilatçılıq dəstək var, hə?
Xaricdən və bizim özümüz daxilində. Birisi, bir, deyək ki, iki ölkə arasında, deyək ki, həm qonşu ölkələr arasında siyasi münasibətlər var. Bu siyasi, iqtisadi münasibətlər var və bu hadisələr də getdikcə sürətlənir. Xüsusən İranda iqtisadi böhran demək olar ki, bir səviyyə çatıb ki, öz İran xalqının özünün ehtirazına səbəb olan dərəcədə qalxıbdır və İran hökumətinin marağındadır ki, kapitalizm dünyasını bir əndirabandı bir formada təqdim eləsin, cəmaat bir balacı bu məsələdə öz münasibətlərimiz. Həmçin bizim hökumət də istəyir ki, bizim Azərbaycan xalqı İrana münasibətində İslama münasibəti belə bu cür pis görsənsin, yəni bir istənilən səviyyədə görsən, radikal görsənsin, deyək ki, heç bir şeydən xəbəri olmayan kimi belə bir təqdimat var. Bu arada dindarların fürsətdən istifadə etmə səhnələri oldu. Yəni, fürsət də ondan ibarət ki, öz dərdlərini bu səhnələrdə çıxarda bilirdilər. Yəni, istər Facebookda, istər saytlarda, istər televiziyada. Bu arada onların da öz sözləri olduğunu, iradları olduğunu, nisiyyələr yığılıb qaldıqlı problemləri var. Onlar da ortalığa çıxdı. Amma ümumilikdə Azərbaycanda din problemi yox, din problemi deyil, din problemi də həll edir. Və bizdə dialoq məsələsi bu saat ciddi problemdir. İstər iqtidar müxalifət, istər iqtidar cəmiyyət və müxalifət cəmiyyət, istər dindar müxtəlif təbəqələr, hər bir deyək ki, təbəqənin digər təbəqəyə yanaşma metodikası yoxdur.
Yəni, hesab edirsiniz ki, bu problemlərdə dialoqla çözüləsi problemlər?
Əlbəttə ki, dialoq təfəkkürlərin görüşüdür, təfəkkürlərinin bir-birinə deyək ki, güzəşli təmaslı olmasıdır, insanları bir-birinə yaxınlaşdırmasıdır. Bu sarıdan dindarlar da biraz, yəni, deyək ki, hazır deyirlər. Bu sarıdan müxalifət düşərgəsi də dialoq, debat məsələsində çətinlik problem içindədir. Yəni, burada ürək genişliyi lazımdır, səmimiyyət lazımdır. Burada insanların problemlərini görmək, onları güzəşt eləmək, qarşıdaşına hörmət eləmək bu münasibətlər olmadı. Çox münasibətlər var. Bu münasibətlər bütün təbəqələr arasında var və bu dindarlar da bu sahədə geri qalmırlar.
Dinləyicilərimizdən artıq suallar gəlməyə başlayıb. Yəni, biz o sualları sizə verəcəyik, gəldiyicə, sonra özümüzün də təbii ki, suallarımız olacaq. Deməli, Pənah adlı bir dinləyici yazır. İslam dini adı altında dini qruplaşmalar çoxalır. Bunlar əsasən cümə məscidlərində baş verir. Qeyri dinlərə və dindar olmayanlara qarşı olmazdan nifrət bəslədiklərini açıq hiss etmək olur. çox sağlam, zorakı və agresivliklə seçilirlər. Bütün bunlar İslam dinini, İslam dininin nüfusuna xələl gətirmir.
Əlbəttə ki, bizim dinimiz, Peyğəmbərimiz bizə öyrətdiyi əxlaq, mənəviyyatlar cəmiyyəti müxtəlif təbəqələrinə öz təfəkküründə yanaşmağa tələb eləyir. Ya biz dinimizi yaxşı bilmirik, elmimiz o qədər dərəcədə deyil, ya biz təsadüfən dinin bir sahədə özümüzü cəmiyyətə təqdim eləmişik. Və bu nöqtəyə nəzərdən bəzi iradlardan razılaşıram. Amma bəzən birdən görsün, məsələn, baskı o qədər olur ki, qarşı tərəf fikirləşməyə, ona münasibət bildirməyə çətinlik çəkir. Çünki
nəticədə aqresiya üzrə.
Bəli, şübhəsiz, məsələn, bu arada din ən çox tohin, yəni
tohin nə deməkdir?
Tohin yəni söyüş kimi bir şeydir də, yəni bu tənqid, təhqir kimi bir şeydir. Yəni təhqir eləmək. Amma söhbət elə ondadır ki, məsələn, bəzən bizim problemimiz, ən çox problemimiz odur ki, dinimiz haqqında kifayət qədər məlumatımız yoxdur. İstər cəmiyyət, valideyn, övlad, ya indi o siyasi səhnədə olanlar, yəni o hər kim ki, mətbuatda olanlar, əksəriyyəti, məsələn, din haqqında nə təqdimat olunubdur, onu təqdim eləyiblər.
Amma təsə burada danışmırlar, Türkiyədə də deyirlər ki, yəni ki, həqiqi İslam indiki insanlara yəni təhrif olunmuş şəkildə çatdırılır. Bu geniş mövzudur.
Mən üzr istəyirəm, burada məsələ burasındadır ki, əslində qalanda din özü bir geniş mövzudur. Ümumiyyətlə Azərbaycanda, dünyada nə dini, nə fəlsəfəni, nə siyasəti, nə elmi dəyərli insanlara təqdim olunur.
Aydındır. Tahir bəy, sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm?
Buyurun.
Bəzi ekspertlərin artıq belə bir fikri var ki, biz yəni İlin sonu, yeni ilin başlanğıcında təbii ki, 2011-lə bağlı proqnozları biz ekspertlərdən soruşurduq. Bəzi dəyərləndirmə bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda, bəzi yəni ekspertlərin fikirlərinə görə. Azərbaycanda dünyavi müxalifət tədricən sıxışdırılıb, artıq dünyavi müxalifətin fəaliyyəti heç səviyyəsinə çatıb. Və belə fikirlər var ki, belə deyirlər də, müqəddəs meydan heç vaxt boş qalmır.
Bəli.
Və belə gözlənti var ki, Rusiyada artıq necə ki, ənənəvi müxalifət sıxışdırıldı, o meydanı millətçilər tutmağa başlayıb.
Bilməli.
Azərbaycanda da siyasi İslam o meydanı tuta bilər. Siz İslam Partiyasının sədri kimi, İslam Demokrat Partiyasının sədri kimi, sizin bu dəyərləndirməyə münasibətiniz nədir? Sizin gözləntiniz nədən ibarətdir?
Bilirsiniz,
müəyyən mənada bu işin içində olan şəxs kimi.
Bilirsiniz, bu araşdırmalar özü həmişə doğru çıxmır. Yəni bəzi adamlar elə öz əhatə dairəsində işində ya
indi siz öz fikrinizi deyin.
Söhbət bundan gedir ki, bəli, bu gün Azərbaycanda müxalifət nəyə görə sıxışdırılır? Yəni təfəkkürdə hərəkət yoxdur. O vaxt ki, yəni hala
məsələ səbəblərinə toxunmuruq. Yəni belə fikir var ki, müxalifət, dünyavi müxalifət sıxışdırılıb meydandan müqəddəs meydan boş qalmaya bilər. Bunu da bu meydanı da siyasi sınav tuta bilər.
Yəni o mənada əgər xalq seçim içində fikir axtarışındadır, bu arada İslama müraciət eləyə bilər. Amma hələ ki bu görüntü Azərbaycanda yoxdur. Niyə? Çünki Azərbaycanda dindarların demokratik təfəkkürü ortalığa qoyulmayıbdır. Yəni biz 8 ildə 2002-ci
ildə çıxır ki, kimsə sadəcə olaraq bunu yəni qabardır bu məsələni.
Bəli, şübhəsiz
siyasi İslam gələ bilər.
Bəli, ona görə bu maraqlar var. Bəzi maraqlar bayaqlar dedim ki, İran, Azərbaycan öz hökumətlər arasında olan münasibətlər də var. Amma ən başlıcası odur ki, cəmiyyət qorxudulur İslamdan. İslamın təfəkkür ortalığa çıxmasın.
Aydındır. İndi suallarımız olacaq. Mən deməli dinləyicilərə bir daha nömrələrimizi, telefon və SMS nömrələrimizi yəni çatdırmaq istəyirəm ki, bizə zəng eləyə bilərlər, ismarıcılarını göndərə bilərlər və bir daha qonağımızı təqdim edirəm ki, qonağımız İslam Demokrat Partiyasının sədri Tahir Abbaslıdır. Yəni bizə 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərlər, eyni zamanda yaza bilərlər efir ət-işarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına və ya telefonlardan 050-744-10-17-yə ismarıcılarını göndərə bilərlər. Tahir bəy, dediniz ki, əslində İslam, yəni İslamla cəmiyyət qorxudulur və hələ Azərbaycanda siyasi İslam güclü deyil, bu problem yoxdur, nədənsə cəmiyyətə belə bir təqdimat, belə bir təxminlər səslənir. Mən bir qədər əvvəl Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ilə müsahibə götürdük elə bu studiyada. O belə bir fikir səsləndirdi. Dedi ki, bəziləri Azərbaycanda artıq Azərbaycana Misir modelini gətirmək istəyirlər. O model nədən ibarətdir? O deyir ki, Misirdə ənənəvi müxalifət əzildi və hakimiyyətə lazımdır ki, hansısa bir müxalifət olmalıdır ənənəvi müxalifətin yerində. O qərbə göstərmək istəyir ki, yəni indiki hakim, Misirdəki hakimiyyət, mənim müxalifətim ənənəvi demokratik müxalifət deyil, mənim müxalifətim İslamçılardır. Yəni, qərbin seçim imkanları təbii ki, başlayacaqlar, yəni, indiki Misir hakimiyyəti müdafiə etməyə. Yəni, Əli Kərimliyə görə hakimiyyətə də lazımdır ki, ənənəvi müxalifət sıxışdırılı meydandan çıxarılsın, İslamçıların müəyyən mənada idarə edilə bir formada fəallaşdırılsın və göstərilsin ki, Azərbaycan hakimiyyətinin müxalifəti İslamçılardır. Və nəticədə də ki, bu hakimiyyət qərbə inteqrasiyanın tərəfdarıdır, bu hakimiyyət demokratik silahatların tərəfdarıdır, onun müxalifəti isə İslamçılardır. Bu fikir ətrafında sizin fikriniz nədir?
Bilirsiniz, bu son vaxtlar, yəni əvvəllər hakimiyyətlər fəlsəfəyə, hərbləşməyə müraciət elədikləri halda, elmə müraciət elədikləri halda indi iqtisadiyyata daha çox meyillidir və dünya idarə edənlər dünyanı iqtisadi bağlantılarla idarə edirlər və bu saat hal-hazırda ən böyük deyək ki diktə eləyən iqtisadiyyatdır. Ölkələrin yaşaması, prezidentlərin qalması, həmçinin deyək ki, onların varlıqlarının olması, bunlar hamısı iqtisadi bağlantılarına əlaqədardır və bir növ bu oyunlar da deyək ki, Misir variantı, bunlar sözlərdir. Azərbaycan iqtidarı kifayət qədər Azərbaycanın bütün təbəqələrini analiz edib, tətbiq ediblər, bilirlər ki, necə idarə etmək lazımdır, qərbə necə göstərmək lazımdır. Bunlar da var. Amma bunlar mövzu deyil. Bunlar mövzu deyil ki, Əli Kərimli bunu indiyə kimi niyə demirdi və indi niyə bunu qabardır, niyə dindarları belə idarə olunan hesab edir. Biz hesab edirik ki...
Demir ki, idarə ediləndilər. Hı. Yəni, deyir ki, hakimiyyətin belə bir
istəyir. Misir variantı, hər bir variantdan istifadə oluna bilər. Hər variant. Amma bizim özümüz fikirdən nə qədər irəli getmişik, xalqın nə qədər təmasımız olur, xalqın dərdinə nə qədər dəyə bilirik. Məsələ burasında ki, biz özümüz xalqla təmasda olmaq problemindən üzləşmişik.
Biz deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz? Hakimiyyəti, müxalifəti?
Əgər müxalifətçilik özü bir elmdir. Yəni, müxalifətçilik nədə müxalifətçi olur? Biz görmüşük ki, peyğəmbərlər hamısı, imamlar hamısı, onlar müxalifət olublar iqtidarlara. O məqsədindən yox ki, hakimiyyətə yazın. O məqsədindən ki, xalqla iqtidarlar arasında rabitə yarada bilsinlər. Xalqın sözünü iqtidarlara çatdıra bilsinlər. Bu arada deyək ki, ötən siyasi kapital toplanan insanlar bu neçə ildə bu boşluqda deyək ki, istifadə edə bilmədilər və cəmiyyətin o fikirdə nə qədər irəli getdiyini və nə istədiklərini bir o qədər düşünə bilmədilər. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, siyasilərin, xüsusən indi müxalifət düşərgəsində bir neçə problemi vardır. Biri daxili və xarici siyasətdə olmaqları və bu daxili və xarici siyasətlərdə, xüsusən xarici siyasətdə təbəqələşmə getdi xalq arasında. Bir dəstəsi Rusiya yönlü idi, bir dəstəsi İran, Türkiyə yönlü idi, bir dəstəsi Türkiyə. Yəni, bu arada parçalanma getdi ki, o müxalifət olanın düşərgəli bir, o dəstələrdəki orta məxrəzi tapa bilmədilər. O parçalanma, partiyaların kiçik-kiçik olması, bunların hamısı o təfəkkürlərin kiçik, orta məxrəzi tapması üçün müxalifət vahid bir amalda çıxış eləməli. Mən 2005-ci ildə bizim Azərbaycan blokunda Sədrlər Şurasının iclasında təklif elədim ki,
Bizim Azərbaycan blokunda təmsil
olunmuş. Bəli, Sədrlər Şurasında bir üzv idim və orada mən təklif elədim ki, 2005-ci ildə bu məğlubiyyətdən sonra Azərbaycan müxalifəti bir dənə bir iş görməlidir. Yəni, alternativ parlament yaratmalıdır. Hər parlamentdə 5 nəfər özləri ortalığa, yəni ortalığa qoyulmalıdır ki, bunlar bir-birinə konkret olsunlar və konkret olsunlar, bir-birinə necə deyirlər, alternativ olsunlar və onlar 5-in içində biri seçilsin. Təsəvvür edin, 125 dairə, hərəsində 5 nəfər, 5 nəfər də bu 750 nəfər eləyir, hərəsi də bir 10 nəfər cəlb eləsəydi, haradasa 5000-10000 adamın aktiv bir vəziyyətdə cəmiyyətin içərisində olmaq və imkanı var idi. Təəssüflər olsun, 2005-ci ildə bu yaddan çıxdı.
Bunu eləmədilər, indi
2010-da, indi 2010-da, 2010-da mən seçkilərdən qabaq bir də bu məsələni qaldırdım və bu məsələ örtbastır edildi, uğursuzluqdan sonra bu, yəni xalq öz fikrini bunlara çatdıra bilmir. Məsələn, istədiklərini çatdıra bilmir. Xalqın istəyi nədir? Xalq istəyir ki, dövlətçi qorulsun, xalq istəyir əmin-amanlıq olsun, xalq istəyir ki, təfəkkürdə hərəkəti eləsin, yəni məhdud çərçivədə qalmasın, biraz irəli geçsin, həmçinin iqtisadi sosial problemlər həll olunsun. Yəni, xalq bu məsələlərdə deyək ki, müxalifətin indiyə kimi bir fikir sərgilədiyini görmədi. Bu arada ancaq bir-birini tənqiddən çox təhqirə
aydındır. Mən sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm, Tahir bəy. Deməli, bu günlərdə mən Azərbaycan İslam Partiyasının toplantılarından birini izlədim və o toplantıda hakimiyyətin əleyhinə sərt tənqidlər səsləndi. Hətta hakimiyyət rəsmilərini İslam tarixində olmuş mənfi obrazlar, indi mənfi obrazlarla müqayisə elədilər hakimiyyətin təmsilçilərin və belə məlum oldu ki, onlar 2011-ci ildə hakimiyyətin üzərinə getmək, yəni belə açıq mübarizəyə keçmək niyyətindədirlər. Sizin bu məsələlərə münasibətiniz necədir? İslam Demokrat Partiyası bu barədə nə fikirləşir?
Biz öz demək olar ki, mən də o deyək ki, hadisəni izlədim və çox da etirazım oldu özüm, amma biz ona
nə mənada etirazınız oldu?
Yəni hadisələr çox mürəkkəbləşdirilibdir. İndi bu saatı Yezidlə iqtidarı müqayisə eləmək, orada bəzi təhqirlər səslənməsi, İmam Hüseyn əleyhissalam hərəkatı ilə uyğunlaşdırılması, bu bizim üçün anlaşılmazdır. Yəni, bu dərəcə İmam Hüseyn əleyhissalamdan soruşdurulsaydı, bu cür münasibətlərdə qol çəkməzdi, istəməzdi ki, dinimiz gəlib, məsələn, bir fərdin düşüncəsi ilə eyni sərgilənsin. Bəli, burada ola bilər, biz sözü deyə bilərik, amma sözü necə demək lazımdır, onu bilmirik. Yəni, sözü demək, bu nöqsanlar var, bu yeni bir şey deyildir. O sözlər artıq səslənmişdir. Amma partiya sədri, İslam partiyası kimi deyək, tanınmış nüfuz, hələ ki, deyək, İslama xatir nüfuzu var.
Mən istəmirəm ki, həmin şəxs burada yoxdur, sırf onun fikirləri burada təftiş edilsin. Sadəcə, o qaldırılan məsələyə münasibətiniz.
Qaldırılan məsələyə biz etirazımızı...
Sizin bu hakimiyyətlə münasibətiniz necədir? Həm də onu soruşmaq istəyirəm.
Bizim ümumiyyətlə hal-hazırda iqtidardan başqa idarə etmənin bir yüksək səviyyəsini təqdim edən yoxdur. Yəni, müxalifət tanınmış müxalifət düşərgəsində, istər İslamçılar arasında. Yenə bir dənə idarə etmə sistemi var, bir hərəkət var. Yəni, biz bunların dağılmasını, onların aradan geçməsini istəmirik. Əgər istəyirik ki, biz xalqımıza bir şey təqdim elə, yeni bir şey olsun, təfəkkürdə hərəkət olmalıdır. Təfəkkürdə, yəni, cəmiyyətin saxlaşması və sağlamlaşması üçün insanlar öz təfəkkürlərində kifayət qədər sağlamlaşma iş aparmalıdır.
İnsanlar deyəndə kim nəzərdədir?
Xüsusən İctimai siyasi hərəkətdə olanlar məsuliyyətli olmalıdır. Hər bir addımında, hər bir hərəkətində. Yəni, belə çağırışların özü bir növ cəmiyyətə razılıq işinə qarşılamır, razılıqla qarşılamır. Bir şey ki, məsələn, tənqidlə təhqiri qarışdırırlar və əlavə də olaraq burada gələr bir təhdid olar, qorxu gətirirlər. Yəni,
siz isə bilirsiniz ki, bu məqsədlidir, hə? Yetişməyən bir məsələni vaxtından əvvəl və nəticədə...
Bilirsiniz, aparılan siyasətin sonu həmişə olur. Məsələn, çayda gəmi qayıqla gedəndə onun şəlaləsi də var. O qədər məşğul olublar özlərinin siyasətində, bu şəlalə rast gələndə onda hayküv qaldırılır ki, siyasi varlıqları var. Mən o partiyada olmuşam və partiyanın fəaliyyətini yaxından bilirəm ki, nə cür cəmiyyətlə, cəmiyyət partiya daxilində, xaricində bunların fikirləri nədir? Yəni, faktiki olaraq, bir neçə vaxtda bizim tədbirlərdə də, ümumiyyətlə, mən iştirak elədim tədbirlərdə, demişəm ki, gəlin xalqın içərisində getməyə bacaraq, xalqla danışmağa bacaraq, onların, yəni bir dindarların təfəkkürünü elə dindarlarla danışmayaq. Dini təfəkkürlə biz cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrini danışırıq. Və hal-hazırda mən özüm, yəni bizim partiyamız istəyir ki, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrini, acı da olsa, çətin də olsa və getərdincə bizim onlara xidmətimiz olmasa da, amma istəyir ki, o fikirlər ki, bizə qarşı yönəlibdir, uzun illərdir, artıq qaysaqlanmışdır, yara bir vəziyyətindədir, onu sağalda müalicə eləyir. Təəssüflər olsun ki, bir dəstə adamlar bunu eləmək iqtidarında deyirlər və sadəcə bir oyuncağa çevirirlər.
Aydındır. Dinləyicilərin sualları var. Mən buyurun. İstəyirəm dinləyicilərin suallarına qayıdaq. Deməli, Səyyaf adlı bir dinləyici yazır. Tahir bəy, Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinin rəhbərini kim seçir? Yaxud da təyin edir. Şeyx İslam Hazarlı Şükür Paşazadə nə vaxt istifaya gedəcək, yoxsa Azərbaycanda bütün vəzifələr ömürlükdür mü?
Bilirsiniz, biz Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəhbəri Hazır Şeyx Rüstəm Allah şükür Paşazadə ilə bir səviyyədə münasibət eləyə bilmirik. Yəni, ona bir nə təsir, nə bir imkanımız yoxdur. Bütün deyək ki, idarə etmə strukturunda deyək ki, onların öz maliyyə idarə etmə şəraitləri var. Yəni, bu faktiki olaraq dövlət bu işdə
bu qurumu kim, yəni,
hakimiyyət onu yəni razılaşıbdır Şeyx İslamın fəaliyyəti ilə və onu deyək ki, özünün əbədi neçə ki dirildi o vaxta qədər də onun
yəni hakimiyyət mənasında.
Əslində qalında hakimiyyət kimi müdafiə eləsə, icra hakimiyyətinə tutulmuş. Sübürgəsiyə qədər kim müdafiə eləsə, o elə hakimiyyətin
Azərbaycanda məmuru. O adam olur,
hə? Hə, adam da olur.
Yəni, və həm də dinləyici soruşur ki, belə çıxır ki, Azərbaycanda artıq bütün vəzifələr ömürlük olur.
Yox, bilirsiniz, biz hər şey belə baxmayaq. Məsələn, hadisələr bir də ani olaraq çox dəyişə bilər. Allahın əlindədir. Biz bədmin olmamalıyıq, fikirdə gərək hərəkət eləməliyik. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən yenə deyirəm ki, işləmək bacarımız olmalıdır, onları ümidvar eləməliyik. Təəssüflər olsun ki, bu mexanizm, sistem yoxdur. Təəssüflər olsun ki, bu zəkada, təfəkkürdə olan insanlarımız çox azdır.
Dinləyicilərin sualları var, tarifəliyini vermək istəyirəm. Hakimiyyət tərəfindən Azərbaycanda islamofobiya formalaşdırılmaqdadır. Hakimiyyət sosial və beynəlxalq dayaqlarının aradan getdiyini hiss edərək özünü qorumaq tədbiri görüb. Əslində isə indiki zamanda dindarlar siyasətlə məşğul olmağa meyilli deyillər. İdeologizasiya bir şəxs yazıb. Siz razılaşırsınız mı?
Razılaşıram. Əslində qalanda din necə xarici ölkələrdə, yəni xüsusən kapitalist ölkələrdə dini həbs eləyiblər, kilsələr də saxlayıblar. Bizdə də Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin çərçivəsində məsidlərdədir. Sadəcə bir dənə həyətə çıxıb ya Hüseyin deyib sinə vurmaqla, yəni o çərçivədən kənara çıxmaq imkanları yoxdur və bunlarla çoxu razıdır. Yəni bu cür dini qəbul edirlər. Amma dinin, məsələn, bütün sahələrdə insanlarda yardımcı olmasının imkanı yoxdur. Bayaqlar dedim ki, dini olduğu kimi təqdim eləmək imkanı yoxdur. Yəni bundan ötürü
o imkanı kim yarada bilər?
Fərdlərin özləri. Məsələn, mən özüm axtarışda olmuşam, özüm oxumuşam, özüm uzun illərdir gəlmişəm, sabit qədəm olmuşam. Sadəcə mənə din məni öyrətdi ki, mən bir fərd kimi yaşamağa haqqım yoxdur. Mən ictimai bir məxluqam və ictimaiyyətin içərisində olmalıyam. Mənim dəyərim nə çox insanların qayğısına qalmaqlandır. Və bu nöqtəyə nəzər axtarışda oldum və hesab elədim ki, yeganə bir dənə təfəkkür, məsələn, İslam təfəkkürü ilə demokratiyanın vəhdətliyi bu məsələdə çox önəmli yarada bilər və çox problemləri aradan götürə bilər. İstər səlib yürüşlərinin qarşısını ala bilər, xristiyan demokratlarla, İslam demokratları arasında körpülərin yaradılması və bu hal-hazırda Almanya kansleri Angela Merkel məktub yazmışam, hazırlamışam ki, bu məsələdə ki, bu yaxın günlərdə tərcümə olunub, bunları ünvanlanacaq. Və bu istər Güneyli Azərbaycanlı qardaş bacılarımızın
İran Azərbaycanlı
və və İran Azərbaycanında olan Azərbaycan qardaşlarımızla biz Quzey Azərbaycan, yəni bizim Şimal Azərbaycanın qardaş bacılarının deyək ideoloji yaxınlığı ola bilər. Həm deyək ki bu hal-hazırda dəyişiklik əgər göstərsin, bizim etirazımız yoxdur. Olsa burada ortaq məxrəc tapıla bilər və dünya İslam demokratiyasının İslam, yəni demokratiya sözünün tərkibində dözümlükdür. Əgər fikir, söz, azadlığı deyiriksə, dözümlük olmasa biz onu təqdim eləyə bilmərik. Yəni İslam dözümlüyü səbri bəzilərimiz oturub oturmaqla deyil.
Yox, amma İslamda da deyilir ki, səbir itaət deyil.
Və səbir olacaqdır ki, yəni insan hərəkətdə ağırlığına və uzun ömürlüyünə dözməlidir. Yəni İmam Hüseyn əleyhissalam hərəkətində hərəkət eləməsəydi, səbir eləyib dözsəydi bir başqa idi. Yəni o səbir deməzdi. Amma onu ağırlığı və ağırlığı və hərəkətində uzun ömürlüyündə sabit qədəm olmaqdır.
Aydındır. Tərbə, bəs sizin yəni aydındır. Siz qeyd elədiniz ki, yəni niyəsə etiraz eləyəndə, hansısa məsələ ilə bağlı bir təkliflə çıxış eləyəndə burada tənqidlə təhqiri qarışdırmaq lazım deyil. Yəni İslamın adından istifadə etmək lazım deyil. Ancaq necə hesab edirsiniz? Sizin yəni bu aydındır. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda hansı problemlər var? Hansı problemlərin dəyişməsini istəyirsiniz? Bir İslam Demokrat Partiyasının sədri.
Azərbaycanda olmayan problem yoxdur. Elə dünyanın bütün problemləri Azərbaycanda gəlibdir.
Məsələn,
bütün problemlər
yəni, sizin partiyanı ən çox narahat edən problemlər nədir?
Bu saatı bizim deyək ki, problem dəyişmək istədiyimiz bir odur ki, istərdik ki, məsələn, hər kəs öz ayaqısı dura bilsin. Yəni, öz ayağı üstündə siyasət aparsın. Xalqın, məsələn, qərb yönlü siyasət aparanlar gözləməsin, məxbəri inqilablar kimsə eləyəcək və gələcək papakarlı olacaq, onu nəsə eləyəcək. Xalqın özünün fikrində hərəkəti lazımdır. Xalqda inam yaratmaq lazımdır və bu çox ciddi məsələdir.
Bunlar xalqa seçim verilməlidir.
Seçim verilməlidir və bugün İslamçıların özləri seçim imkanı vermirlər. Xalqa ki, xalqın deyir ki, mütləq siz İslam olmalısınız. Amma seçim elə versələr ki, bəli, mən təqdim edirəm bu münasibəti.
Xalqa seçim verilsin, xalq müəyyənləşdirsin, xalq İslamçılara səs verəcək, bəli. Ateistlərə səs verəcək.
İndi məsələ burasında ki, problemlərin özünün çözülməsi, bəzi fərdlər ondan elə bilir ki, özlərinin məqsədləri üçün istifadə edirlər. Güya xalqın problemini həll edirlər, amma onu bacarmırlar və bu nöqtəyə nəzərdən problemlərin çoxluğu və ağırlığı bəzi adamların təfəkkürünə kənardır, düşüncəsindən.
Aydındır. Dinləyicilərin sualı var, mən yenidən dinləyicilərin suallarına müraciət etmək istəyirəm. Deməli, bir dinləyicimiz yazır. Mən İsveçrədən yazıram, Səxavətli adım. Tahir müəllim, sizə elə gəlmirmi ki, Azərbaycanda son zamanlar baş verən dini məsələlər İran tərəfindən maliyyələşir? Sizcə bu radikal İslamçılığa sürükləmə deyilmi?
Hər kim xarici ölkədən kimliyinə nasıl olmuyor? Məsələn, bugün Azərbaycan İranda İran İslam Respublikası, yəni İran dövlətçiliyi İslamdan qabağa, yəni keçib, önə keçibdir. Hər bir məqsəddə özünün dövlətçiliyini qorumaq məqsədi güdür. Ona görə də bəzi çox vaxtlarda xüsusən Ermənistanla olan münasibətdə belə çıxartdıqları qərarlar həm buradakı azərbaycanlıların hamısına, dövlətçiliyimizə, həm xüsusən dindarlara ağır təsir eləyir. Yəni, onların dərdinə dəymir onların çıxartdığı qərar. Və ola bilsin ki, kimlərsə məsələn, bu məsələdə aktivdir və biz etiraz eləyirik. Hər kim, istəyir Amerikadan, istəyir digər ölkələrdən, istəyir İrandan, hər kim alırsa ictimai siyasi əlində getməlidir. Çünki bunların varlıqları xalqın başına bəladır, xalqın istəkləri nə deyil. Bu xalqı öz başına bu cür səryəndə eləməyin nə mənası var ki? Xalq öz seçimi eləməsi üçün də kifayət qədər də möhlət alıbdır.
Kim verməlidir bu imkanı, xalqa seçimi imkanına? Bax, bir dinləyicimiz indi yazır, Yaşar adlı dinləyicimiz. Salam.
Əleyküm.
Yaxşıdır valla. Əlinə mikrofon keçən düşür müxalifətin qabırğasına. Elə bil ki, ölkədə iqtidar yoxdur və ya iqtidar heç nəyi həll etmir. Təəssüf, dindarlar daha qabağa gedirlər. Bunun səbəbi nədir? Yaşar adını dinləyicimi soracaq.
Yaşar qardaşıma münasibətim odur ki, belə düşünməsinlər ki, biz elə əlimizə düşəni, bizim ixtiyarımız yoxdur ki, məsələn nə deyək. Məndən soruşursa, mən gördüm, öz təfəkkürümü, düşüncəmi deyirəm və heç kimin imkanı da yoxdur ki, təsir eləyəm. Sadəcə müxalifət Məsələn, qərb fəlsəfəsinə sökənəndə onun Azərbaycana tətbiqi çox çətindir. Amma Nizami Gəncənin fəlsəfənə yaxınlaşdırırlar, cəmiyyətin dərdini heç olmasa deyə bilər. Cəmiyyətin içərisində girib, onlarla danışmaq, onların dərdini bilmək, onları irəli aparmaq, buna yenə deyirəm, geniş ürək lazımdır. Bunlar burada nə ötən vaxtlarda olduğu gibi, ötən əsrin axırları və bu əsrin əvvəlində olan əsrlər kimi qara gülohçuluq ya forslanma, ya nə əhatə dairəsinin geniş olması, pulun çox olması bir səbəb deyil. Səbəb odur ki, insanlar öz qəhrəmanlarını görmək istəyir. Xalq özünün içərisində səmiyyəti, həqiqəti görmək istəyir. Əvvəl həqiqət, sonra haqq və ədalət olmalıdır. Amma biz həqiqəti gizlədirik. Öz daxilimizdə olan...
Biz deyəndə kim nəzərdə tutursunuz?
Elə cəmiyyətin bütün təbəqələri bu saat hal-hazırda bəhanə axtarıb ki, yaxasını kənara çəksin. O qardaşımız özü inciməsin. Yəni, hal-hazırda əgər biz debat eləsəydim, ona müraciət eylərdim, deyərdim ki, məsələn, sən ötən 20 ildə nə iş görmüsən? Sən, demək, öz rəqiblərin olan kimləri aradan götürməkdən ötürü nə çalışmamışsan? Özü üstün bilmirsən, təkəbbür edirsən.
O şəxsi,
yox, ümumiyyətlə deyirəm. Yəni, mən dinləyici kimi fikirdir də, yəni hər kimdir. Biz onun fərd kimi itham eləmir ki.
O şəxs bildirir ki, sual verir ki, hamı müxalifəti tənqid edir. Ancaq hakimiyyəti tənqid edir. Yəni,
hakimiyyəti niyə tənqid ki? Elə İslam Partiyasının sədri nədir tənqid elədi? Əli Kərimli nədir tənqid eləyib? İsa Qəmbər nədir tənqid eləyib? Hamı tənqid eləyibdir. Amma sadəcə o alternativ bir dənə təfəkkür. Bu saatı dünyada və eləcə də Azərbaycanda fikir böhranıdır.
Siz yəni, deməli alternativ təfəkkürü təqdim edirsiniz.
Bəli,
biz bu barədə danışarıq, hələlik qısa bir elanı dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İslam Demokrat Partiyasının sədri Tahir Abbaslıdır. Bizə dinləyicilər həm yaza, həm zəng edə bilərlər. Deməli, 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərlər və ya yaza bilərlər. Efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına və ya telefonlardan 050-744-10-17-yə ismarıcılarını göndərə bilərlər. Tahir bəy, eşdirik sizi, yəni alternativ siz fikir cəmiyyətə təqdim edirsiniz. Nədir o alternativ fikir? Hakimiyyətdən, müxalifətdən fərqlənir, İslam Partiyasından fərqlənir.
Bilirsiniz, demokratiya ictimailəşməsi üçün çox yaxşı bir vasitədir. İslam dəyərlərin demokratik şərqədə hərəkəti olsa, yəni insanlar onu qəbul edirlər öhdəçiliklə, vəzifə borcuyla və deyək ki, mənəvi dəyərlərlə qəbul eləsələr, müxalifət şərqəsində, yəni haqqı deyənlər tərəfində, belə deyək də, haqqın tərəfində duranlar tərəfində, xalqın haqqını deyənlər tərəfində ciddi münasibətlər var. Burada deyək ki, bəzi dostlarımız aktiv ola bilmirlər. Yəni o mənada ki, dostlarımız hamısı istək arzu ilə hadisələrə yanaşırlar. Amma bunu kamil bir insan təfəkküründə, kamil bir hamının ictimai bir təfəkkürə yetişməsi, hamının bir-birinə qarşı deyək məhəbbəti, sevgisi olmağınla, milli şuurun inkişafı, hərəkəti və milli maraqların ortalığa qoyulması, insanların dövlətçiliyi və dövlətçiliyi maraqları, hakimiyyətə maraqları, bunlar ortalığa gəlməsə, düşmənçilik hissləri aradan qaldırılması çox çətin məsələdir. Yəni, insanlar, ümumiyyətlə insanların fitrətində belə bir münasibət var. Hakimiyyət, pul kimdə olursa ona yaxşı münasibətləri deyil. Sadəcə
yaxşı münasibətləri deyil, pis münasibətləri.
Yəni, abi, pis münasibət, yəni. Yəni, bir vaxtlar varlıların cəmiyyətlə təcrid olunması, kasıblara nifrəti, hakimiyyətin təcrid olunması. Sən bu hal-hazırda hakimiyyətin problemi nədir? Hakimiyyət varlıların yanında durubdur. Kasıb cəmiyyətin yanında. Məsələn, bir dənə məmur yoxdur ki, gəlsin kasıbların bir evində otursun, bir neçə saat onların dərdi ilə tanış olsun.
Ümumiyyətlə, belə fikir var ki, elə hakimiyyətdəkilər varlıdırlar.
Şübhəsiz, o problem, yəni biz dedik ki, indi bu saatı hakimiyyət iqtisadiyyatın yanındadır. Pulu mənimsəyibdir. Artıq ona nə fəlsəfə maraqlandırır, nə ilm maraqlandırır, nə hərbləşmə maraqlandırır, iqtisadi maraqlar və onun
üstündə siz deyirsiniz ki, yəni kim var dövlət olursa, o hakimiyyətlərə yəni tənqidi münasibət olur. Əgər deyək ki,
cəmiyyətin
ölkəyə gələn, neft pulları əgər.
Bəli.
Yalnız yuxarı təbəqələrə çatırsa belə fikirlər var.
Və bəli.
Əhaliyə bundan, əhali bundan bəhrələnə bilmirsə, onda əhalinin narazılığına əsas yoxdurmu onda?
Əlbəttə ki, var. Əvvəl biz deyirik, məsələn, bu gün iqtidarın özündə, məsələn, biz deyirik ki, iqtidar özü öz fikrində, təfəkküründə ictimai təfəkkürdə olsun, qrup maraqlarında olmasın. Cəmiyyətin hər bir təbəqəsinin...
Siz hesab edirsiniz ki, iqtidar qrup mənafəlindədir, hə?
Mütləqdir, yəni...
Yəni, bunu neylə izah edirsiniz? Biraz geniş danışaqdırsınız.
Məsələ burasındadır ki, xarici ölkələrin kapitalı harada bir sabit qədəmlik olmayanda ölkələrdə istəyir ki, özünün öz sistemini qursun və orada çevriliklər eləsin ya baskılar eləsin. Azərbaycan iqtidarının bir məhkumluğu oldu. Yəni, istəmədi xarici kapital Azərbaycana təsir eləsin, təsir altına alsın. Ona görə də bu sistemə daha çox üstünlük verdi.
Hansı sistemə?
Yəni bu məmurların deyək ki, kapitalın bir yerdə toparlanması və kənar kapitalların Azərbaycana daxil olmaması. Ona görə də bəzi fikirlərdə başqa qapılara getdilər. O qapılar ki, onların ehtiyacı var idi. Asıllıq saatı var. İqtisadi asılılığı, istər düşüncə asılılığı.
Və bu məsələ... Yəni, mən sizi başa düşmədim. Siz belə deyirsiniz ki, yəni istəmədilər ki, xarici sərmayədarlar gəlib burada sərmayə qoysun.
Yox, sərmayə bir başqa şeydir. Sadəcə özləri istədiyi kimi burada yəni özlərinin təsiri altında salsınlar. Necə bəzi ölkələr ki var, özləri öz iqtisadiyyatını qura bilmirlər, müstəqil ola bilmirlər, istədikləri vaxtı çevriliş edirlər, istədikləri adama hakimiyyət gəldilər. Bu nöqtəyə nəzərindən Azərbaycan iqtidarı özünün canını qorunmasına, hakimiyyətin qorunması, həmçinin dövlətçinin qalması məqsədinə bizim hesabımızdan bu variantı əl açıblar.
Sadəcə sərvətləri özləri nəzarət etməyə başladılar.
Bəli, o nəzarət edirlər, amma burada bir məsələ var ki, hər şeyin bir həddi var. Cəmiyyətlə rabitədə gərək o ki, özünü gözləyir. O məsafəni körpünü qurmalı idilər. Onu qorumayıblar. Bəli, o fəlakət də buradadır.
Nə mənada qorumayıblar?
Yəni, hal-hazırda deyək ki, təsir altı, yəni güc ölkələrinin Azərbaycana təsiri açıq aydın görünür. Seçkilərdə olan, hadisələrdə olan münasibətlərdə ki, onların razılığı olsun, onlardan ötürü çox qaranlıq məqamlar var. Ölkə daxilində olan seçkilərə biganəli cəmaatın iştirakının deyək, təmin olunmaması, onlarda inam yaradılmaması bir prosesi gedir. Cəmiyyətin özünün deyək ki, dövlətçilikdə payının olması çox cüzi miqdardadır. Bu sahələrdə ciddi problemlər var.
Dinləyicilərimizin sualları var. Deməli, dinləyicilərimizdən bir nəfər Namiq Kərimov yazır. İslam Demokratik Partiyasının məqsədi İrandakı kimi molla rejimi qurmaqdır, sual verir. Əgər hakimiyyətə gəlsələr, hansı yöndə dəyişikliklər aparacaqlar? Namiq Kərimov soruşur.
Namiq qardaşıma demək istəyirəm ki, Azərbaycan ölkəsinin, Azərbaycan xalqının dövlətçiliyi var, konstitusiyası var, qanunları var. Təəssüflər olsun ki, bu qanunlar icra olunmur. Bu qanunlar yuxarı mərtəbələrdə yazılır və o cəmiyyətlə təcrid olmuş insanlardan ibarətdir. Onlarla da hakimiyyət idarə edənlər arasında qarşılıqlı anlaşılmaq var, onların maraqları çərçivəsində həll olunur. Biz istəyərdik ki, məsələn, əgər imkan olsa xalqın, bu qanunların icrası cəmiyyətdə...
Demək, siz İrandakı rejimi Azərbaycanda yaratmağın əslən mövcud qanunlar üstəsiniz.
Əslən, Türkiyədə olan model, Malaziyada olan model bizim üçün daha, yəni Azərbaycanın geopolitik vəziyyəti durumu var, xalqın özünün təfəkkürü var, Qərb və Şərq arasında, Rusiya arasında deyək ki, bir buferin bir zonadır. Burada bir insanlar bir neçə illər təfəkkürdə müasirləşməyə və hərəkət sistemi var. Dövlətçilik tarixi var, idarə etməsi var.
Peki, variantı aydındır. Malaziya dediyiniz nə variantı?
Malaziyadan məsələn, orada deyək ki, insanlar azadlı istəsələr, bəzi hadisələrdə dini məhkəmələr müraciət edə bilərlər, bəzən istəsələr kim nə cür seçim eləsə, istəsə yəni hökumət
insanlara azadlıq verilir.
Verdiyini məhkəmə. Bəli, gedib deyəm istəyirsən get sənə mən sivil məhkəmə ver. Məsələn bu saat məhkəmələr asılı vəziyyətdir. Yəni özü müstəqil deyil.
Yəni
müstəqildir. Yəni müstəqil çıxartdığı qərarlar özlərinə asılı olmayaraq müəyyən maraqlar maraqların daxilindədir. Çün,
nə maraqlardır o maraqlar?
Bilirsiniz, insanlar bazar təfəkküründədir. Hər bir bazar təfəkküründə olmaq xüsusən məmur simasında çox yaraşmaz onlara. Çünki bu gündəlik təfəkkürdür. Bu gələcəyə inam yaratmaq, cəmiyyəti sevindirmək, onların sevincini, qələbəni hisslərini yaşatmaq çox yaxşı bir şeylərdir. Bunlar üçün gələ çox zəhmət çəkirsən. Məsələn, Erdoğanın kasıbların evlərinə getməsi, onlarla sadə bir ünsiyyət qurması, onların dərdinə qalması çox böyük insanlarda inam yaradır, sevinc yaradır. Bugün Qarabağ problemi var, Qarabağı bir baskıdır. İnsanların, onlar insanlara deyər ki, fikir dərdi əmələçi gəlibdir. İnsanlar bundan azad olmur. Niyə insanlar intihar eləyir? Niyə insanlar qarət eləyir, qətl eləyirlər? Bu problemlərin hamısı çözülməsi məmurlar, idarə edən sistemdə idarə eləyənlərin boynuna düşür. Sadəcə cəmiyyətin deyək ki, problemlərini öyrənməmək, onlarda sevincli həyat yaşatmamaqla əlaqədardır. Şoularda bu məsələdə insanları doydurmur və dərdinə çatmır.
Dinləyicilərimizdən yenə də suallar, fikirlər gəlir. Buyurun. Sizinlə də bağlı biraz tənqidi fikirlərdir.
Buyursunlar, buyursun, problemi yox.
Niyə hər şeyi öz adı ilə demirsiniz? Qəhrəman kimdir? Dövlətin pulunu dünyada özünə xərcləyən İlham Əliyev və ya bu əməlləri legitim edən şeyx? Siz susun, siz idarə olmursunuz, belə fikirlər var.
Tövbə əstəfurullah, əgər siz fikir verirsiniz, mən çox azad fikirlərimi söylədim.
Dinləyici özü
qərəzli yanaşması problem deyil. Yəni, bizim Şeyx İslamla əlaqəmiz yox, biz siyasi təşkilatıq, biz heç bir kimdən asılı vəzəyəm. Əgər bizim saytımıza baxsa, bizim Facebookda münasibətlərini baxsa, iqtidarı bizdən çox tənqid edən yoxdur.
Yox, mən bilirəm ki, siz belə suallar açıqsınız.
Yəni, faktik olaraq, mən əgər çıxışımı əvvəldən qulaq asaydı, mən görər ki, mən iqtidarın hər tərəfini yanayım. Mən istəmirəm ki, məsələn, ədalətsizlik olsun. Ədalətsizlik, yəni, istər iqtidarın, ola bilər ki, məsələn, iqtidarın haqqı geçsin əldən. Yəni, kim olursun? Elə olsun, məsələn,
Tahir bəy, üzr istəyirəm, vaxtımız azdır. Buyurun. Bir dəqiqə təqribən buyurun. Vaxtımız buyurun. Qalıb. Siz bəyə maraqlı bir fikir səsləndirdiniz ki, yəni, məsələləri bazar təfəkkürlə yanaşırlar. Hər şeydə, hər yerdə özünü göstərir. Yəni, onda bu bazar təfəkkürünün axırı nətər olacaq?
Bazar təfəkkürünün axırı bazarda, axırda görürsünüz də, məsələn, bazarın axırı necə olur? Hamı gedəndə polkasını özü ilə aparır, ya bağlayır. Bunlarla bir gün bazarı bağlanacaq. Yəni, onlar özlərinin aslı oldu, olmadı. Xəstəlik onların, yəni, elə bir şərait yaradılıb ki, insanlar düşünmədən məhrum olanda artıq qarşıdakı qardaşını da dost bilməyəcək, ona da münasibəti yaxşı olmayacaq və onda tədricən özü təhvil təslim eləməyə hazır olmalıdır. Onun üçün də süni nəsillər yaratmaq istəyər, ola bilsin ki, bir uğurla qələbəlik olsun, dırnaq arası. Amma hesab eləyirəm ki, onların bir müraciəti ehtiyacı var. Yəni, öz təfəkkürlərində bir inqilab eləməlidirlər. Heç olmasa, İslam'a bu cür radikal yanaşmaq olmaz. İslam'la bərləməlidir.